Å tilgi blir av mange sett på som en kristen plikt, ja nærmest en dyd. Velkommen til møteplassen som I denne serien handler om tilgivelse. Litt senere I programmet skal vi møte fengselsprest på Ila fengsel, Cato Christiansen. Men nå står jeg ut forbi høyskolen I Staffelsgate med Else Kari Bjerva, som jobber I Nordmisjon og har jobbet mye med tilgivelse. Og det en plikt for kristne å tilgi?
Pliktens innfallsvinkel en feil innfallsvinkel og gir et galt bilde av hva tilgivelse handler om. Tilgivelse heller et resultat av en prosess, og det skal vi se nærmere på I dag. Tilgivelse mellom mennesker henger nært sammen med Guds tilgivelse. Tilgi oss vår skyld, slik vi tilgir våre skyldnere, ber vi Fader vår. Peter spør Jesus om hvor ofte han skal tilgi sin bror, og synes han tar hardt I når han foreslår så mange ganger som 7. Jesus svarer I Matteus 18, 22, «Ikke 7 ganger, men jeg sier deg 70 ganger 7.» Med andre ord, så ofte som din bror kommer og ber deg om tilgivelse. Heldigvis det sånn I de fleste familier og vennskap at vi tilgir hverandre og bærer over med hverandre stadig vekk. Uten en raushet og godhet som tilgir og villig til å bære over med feiltrinn, blir det vanskelig å leve. Dette handler om hverdagens godhet og overbærenhet I nære relasjoner. Men spørsmålet om tilgivelse handler ikke alltid om de små forseelser, et vrangt ord eller en sårende kommentar. Noen ganger handler det om at et menneske blitt krenka I dypet av sin sjel, blitt utsatt for andres bevisste eller ubevisste ondskap, som har satt dype og vonde spor I livet. Det da det viktig å klargjøre hva tilgivelse faktisk handler om, og hvilke forutsetninger som må være til stede, før det gir mening å snakke om å tilgi. Å tilgi ikke å si at det som skjedde var greit. Det heller ikke å sette en strek over det som skjedde og si «Det var ikke så farlig». Tilgivelse på det menneskelige plan forutsetter, sånn som det gjør I forhold til Gud, at den som har gjort det vonde innser og erkjenner at det han eller hun har gjort var farlig, var galt, og omvender seg og slutter å gjøre det onde. Hvis den forutsetningen ikke der, blir det å tilgi bare en bagatellisering og en tillatelse til fortsatt ondskap. Og det ikke Guds vilje. Den andre forutsetningen for tilgivelse at den som har krenka og såret, den som blitt krenka og såret, har makt til å tilgi. Gud har alltid makt til å tilgi. Fordi han Gud. Bare I ett tilfelle kunne Jesus ikke selv tilgi, og det da han hang på korset I avmaktens posisjon. Da ba han, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Han ba Gud, som I maktens posisjon, om å tilgi sine bødler. Et menneske som utsettes for traumatiske handlinger, blir påført 2 alvorlige skader. Hun eller han opplever maktesløshet og angst I forhold til den som gjør det onde, og de blir urettmessig påført skyld og skam for det som skjedde. Bibelen gir et eksempel på dette I 2. Samuels bok, kapittel 13, hvor Davids sønn Amnon forgriper seg seksuelt på halvsøsteren sin Tamar. Tamar forsøker å hindre voldtekten, men Amnon blir for sterk for henne. Etterpå sitter hun tilbake med en sterk opplevelse av skam, som om det var hun som hadde gjort noe skammelig, mens Amnon uberørt. Slik ondskapens vesen. Den skaper forvirring I livet til den som blir rammet. Før tilgivelse et aktuelt spørsmål, må den som utsatt for krenkelsene få hjelp til å rydde den feilplasserte skylda og skammen ut av sitt eget liv, og plassere det der det hører hjemme. Hos den som gjorde det onde. Og få hjelp til å se både sin egen verdighet og den andres svakhet. Da har en kommet ut av krenkerens maktgrep og kan oppleve seg som likeverdig med den hun eller han skal tilgi. Når den andre ikke lenger oppleves som en trussel, men som et alminnelig menneske som ikke kan true ens selvrespekt og autonomi, da har en fått makt til å tilgi. Da kommer tilgivelsen som et resultat av en ny innsikt og erfaring, ikke som resultatet av et krav.
Jeg har tatt turen til Ila fengsel utenfor Oslo for å møte fengselsprest Odd Cato Christiansen. Han nå 67 år og har jobbet veldig mange år i kriminalomsorgen. Det strenge fotorestriksjoner i fengselet, men jeg møtte han i fengselskapellet for å snakke med han om hvilket forhold de innsatte har til ord som nåde og tilgivelse.
Tilgivelse er jo ikke noe du har krav på. Det er noe som rekkes deg, på samme måte som vår Herre rekker oss sin tilgivelse frivillig, som en nådeshandling. Så blir det på samme måte fra de man har forbrutt seg mot. De må ønske det. Og de må også vite at vedkommende som har forbrutt seg, og som ønsker til, eller som ber om tilgivelse, virkelig, altså mener det, angrer, leverer en form for oppriktighet som er troverdig.
For det er vel premisset, at det er en oppriktighet. Hvis det hele tatt tilgivelse skal ha noen kraft. Og jeg lurer jo på om noen opplever tilgivelse er noe mer enn bare en måte å få fred i hjertet på. Representerer det noe mer?
Ja, det gjør det nok, men det er klart dette med å få fred i hjertet, fred i livet sitt. Dette å få hjelp til å kunne legge noe bak seg, som ikke lenger er en byrde. Det er kanskje noe av det viktigste ved det. For du skal leve videre, og hvordan livet ditt blir videre, og hvordan du lever videre, vil være avhengig av om det der er på plass. Så betyr det sikkert noe at man blir tilgitt av mennesker som en gavehandling, eller tilgitt av Gud. Men jeg tenker at først og fremst, altså, kanskje noe av det viktigste, selv om grunnlaget her er jo Guds tilgivelse, ikke sant? Det er det vi lever av og på. Dette å vite seg tilgitt, men dette å ha på en måte fred for at nå har jeg fått lov til, eller fått hjelp til å legge det fra meg. Jeg har fått lagt det over i noen andre sender, og de har tatt imot dette og gitt meg tilgivelse. Det er kanskje noe av det største et menneske kan oppleve, bortsett fra det å bli tilgitt av av Gud. Men det som ofte kompliserer, det er dette å kunne tilgi seg selv, altså. Tilgi seg selv for det man har gjort, og det er nok en problemstilling som ganske mange sliter med og ikke helt finner ut av.
Kan man ligge til grunn for at man skal kunne tilgi seg selv, da? Det kan ikke være noe som skal sitte lettvint.
Nei, det må ligge i det en vilje til å erkjenne. Altså en vilje til å gå inn i det man har gjort, se i hvitøyet det man har gjort, det man har forbrutt, det man har forgrepet, og gjennom å bearbeide det, på en måte gå gjennom alle elementene i det, få de tingene på plass. Det er nok noe av basisen for at man skal kunne komme noenlunde helskinnet ut på den andre siden. Altså et menneske som har bevart i hvert fall noen gram av sin selvrespekt.
Som mennesker så har vi jo behov for å komme oss videre i livet når vi har gjort noe galt mot noen, selv om vi ikke får tilgivelse. Og dette knytter seg til selvrespekt og selvoppholdelse. Hvilke tanker gjør du deg om det?
Noe som kompliserer dette her inne, er knyttet til dette med identitet, hvem jeg er. For du sitter i fengsel fordi du har forbrutt deg. Ofte på det groveste. Og det er en identitet du blir ikledd når du kommer inn her. Og alt som skjer her inne, på godt og vondt, blir på en måte målt ut fra den identiteten. Det veldig vanskelig å slippe ut av den, den identiteten. Altså, finne andre identiteter her. Altså, så lenge det sånn, så det liksom sånn, det vanskelig å kunne å klare å se på seg selv som noe mer enn det man har gjort. Ikke sant? Så som et menneske med, hadde nær sagt, flere identiteter. Og det en, synes jeg, kanskje, ja, det kanskje den største utfordringen ved det å være prest, altså. For hvis du, ikke sant, det skjer grusomme ting, mennesker blir pågrepet, rettsak og hele pakka, og du får store overskrifter, du blir nesten monsterforklart, og blir satt i, og blir satt i fengsel, du blir nesten fratatt dine menneskelige trekk, fratatt din verdighet, fratatt din verdi.
Er det noe av det viktige du føler at du vil gi mennesker tilbake?
Ja. Jeg tenker at noe av det viktigste som skjer i kirkerommet her er knyttet til ordene verdighet, oppreisning, menneskelighet, altså. Kunne se at alle som sitter her har menneskelighet. Altså, vi snakker om mennesker. Ikke sant? Det ofte blir, ofte får mennesker i den sammenhengen navnet til det de har gjort. Og på en måte, og liksom, verdien deres skrumper inn til gjort gjerning, og det ganske skummelt på sikt. Altså, hvis vi begynner å fikle ved menneskeverdet, altså, ikke sant? Morder, drapsmann, øksemorder, pedofil, og så videre. Men det altså maktpåliggende for meg å si at det mennesker som utfører disse handlingene.
Er det mange som kommer til kirke her, og som søker sjelesorg og samtale hos deg?
Ja, det er ganske mange. Jeg vil jo tro at en sånn 20-30% av innsatte kommer jevnlig til gudstjeneste.
Og hvorfor det?
Og det av flere ting. Først og fremst så er det, må jeg si, det fordi det en møteplass. Vi har jo to, fengsler består av to deler. Sydblokk og hovedbygg som vi sitter i nå. Og de har ikke så mye samkvem. De trener for seg, de lufter for seg. Så det er noen møtepunkter i løpet av uka, i løpet av måneden, hvor de kan treffe hverandre. Og kirken et av de viktigste. Så først og fremst det en møteplass. Men så det en god del som kommer for å feire gudstjeneste. Ganske mange. Det mye skjult. Det mye tro og skjult tro her inne, men det ikke vanlig at man flagger det i et fengsel, for her gjelder janteloven. Men gudstjenesten er godt besøkt, og min opplevelse at det mange som kommer for gudstjenesten. Jeg har ikke, nå gransker ikke jeg hjerter og nyrer, jeg står ikke i døra og spør hvorfor folk kommer. Her alle velkomne.
Men du føler du får formidlet et håp til de som alle andre har gitt opp?
Ja, alle andre var vel å ta i. Noen har nok gitt dem opp, av og til har gitt seg opp selv også. Fordi dette en spesialanstalt, en forvaringsanstalt. Og det jo forvaring jo definert som tidsubestemt straff, og det betyr jo i teorien i hvert fall at her har man mulighet for å holde folk i fengsel livet ut. Altså til de dør, til de blir båret ut av en kiste. Og det en uvisshet og en uforutsigbarhet som mange her inne, halvparten av de som sitter her, må leve med. Og det å holde på en måte mot og motivasjon og håp oppe, det er kjempeviktig, altså.
Det var det vi hadde fra møteplassen denne gang. Se oss igjen til samme tid neste uke, eller se oss på internett på adressen www.frikanalen.tv. På gjensyn.